Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali Eski Ahd kitobidan Yusufni ko'rib chiqsak. Yusuf o'z davrining eng to'g'ri va halol insonlaridan hisoblangan. Lekin shunga qaramay, uning hayotida ham muammolar tez-tez uchrab turganligi hech birimizga sir emas. Masalan, u doimo akalariga tegajonlik qilardi va ularni doimo tanqid ostiga olar edi. Keyinchalik esa aynan shu muammosi tufayli u quduqqa tashlandi va qullikka sotib yuborildi. Qullik muammosi paytida o'zining xo'jayini xotini tomonidan vasvasaga solindi. Bu ham Yusufning hayotidagi kattagina muammo edi. Shu bilan muammolar tugamadi. Aynan tuhmat uchun u qamoq jazosi bilan jazolangan edi. O'zi yordam bergan qamoqdagi do'stlari tomonidan Yusuf unutilib yuborildi. Lekin aynan shu do'stlari Yusufni qamoqdan qutulishi uchun yordam berishga va'da berishgan edi. Shu muammolari tufayli Yusuf juda achinarli va hammaning rahmi keladigan inson bo'lishga haqqi bor edi. Lekin biz ko'rishimiz mumkinki, Yusuf shu muammolar haqida boshqalarga gapirib o'tirmadi. Hatto barchasi uchun Xudovandni ulug'lar edi. Shu muammolar tufayli Yusuf ko'p narsalarni o'rgandi. U barchasini kechirar edi. Axir buni qanday tushunish mumkin? Bu savollarning bariga Yusufning o'zi javob beradi. Azizlar, men hozir ayrim oyatlarni keltirib o'tmoqchiman. Eslab qoling va o'qib Yusufning javoblariga o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Ibtido 45-chi bob, 5-chi oyat. Ibtido 45-chi bob, 7-chi oyat. Ibtido kitobi 45-chi bob, 8-chi oyat. Yana Ibtido kitobi 50-chi bob, 20-chi oyat. Yusufda Xudovandning haqidagi tushunchasi aniq edi. U Xudovandning kimligini va nimalarga qodir ekanligini aniq bilar edi. Shuning uchun ham u o'zidagi barcha tashvishlarini Xudovandga topshirdi. Haqiqatan biz o'zimizdagi insonaviy kuchimiz bilan hech narsaga erisha olmaymiz. Xudovandning yordami ila hamma narsaga erishish mumkin. Buni Yusufning hayotidan ham ko'rishimiz mumkin. Yusuf yaxshi bilardi Xudovand borliqni va undagi barcha mavjud narsalarni to'liq boshqarishini. Shuning uchun ham Yusufning ko'zlari to'g'ri Xudovandga qaratilgan edi. Unga shuncha muammo keltirganlar bilan u olishmadi. Hatto muammolarga ham berilib, o'zini yengilgandek his etmadi. Chunki bilar edi, barchasi yana boshqatdan boshlanishini. Yusufni shunchalik marhamatlagan Xudovand bugun har birimizni marhamatlashni xohlaydi. Bizga qarshilik qilganlarni esa o'zi to'g'ri yo'lga boshlaydi. Chunki u qudratli, hamma narsaga qodir Xudovanddir. Xudovand vaqt o'tib Yusufni qanchalik marhamatlaganini yodda tuting. Azizlar, xayr, salomat bo'ling.